Дэвтлер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 3 февралы, эптенин 5 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Марлы бюджетчилер Бөгүсүрөн Нерьянын өңүн алмак үчүн бийзи күнүнөр ийишлетилер. Туркменстан БМКнын адам хукуктар комитетине журналист Оул Сафар Мурадова кемде Кей Лукман Казымберди Караев хакына жооп берди. Левапли бюджет ишкерлери айлыкларын иш жүзүнө 10% дәрле 7% жогорулануун айттылар. Түркиядагы түркмен мигранттары иш орунларын көпчүлүктөн итериер ва дейлеки маалыматтар. Олар соң хабарлар деңлер. Олар менен сиз мен Юксун Анна Урван таңшедиярмын. Русиянын президенти Владимир Путин Русияда Украинанын гүнбатар танклары шол саанда герман леопардлары менен үпчүн эдилмегине жооп болжоктардын бардыгын айтты. Onun sözlerine göre mesele soğutlu loğları ulanmak gülen kutarmayar. Ol bir sözleri Stalingrad Sögüsündeki yengsin 80 yıllığına bağışlanan davarada eden çıkışında etti. Putin Rusya'nın yine de kollektiv günvatarın agresiyasına kaytavul vermeği mezur edilenliğini öngözürdü. Şeyle de ol yurdun hopsuzluğunu vekim salyanına kaydılayan faşizm ideologiyası varada durup geçti. Президенттің сөйлеріне көрі, Русия үлен кәдір қызаман ұршы басқаша олар. Ананар яғалләл, еңі бұқ ақиқат. Беде ене де бортлары қашлы немес таныклары, леопардлар үлен қайват атылыяр. Өдем ене де Русия қаршы Украин топырақларына, бандерачыларын әлі үлен сөгөшмөкчү болярлар деп Путин айтты. Нью-Йорк'ун федерал этрап каасы 2 февралы прокурорлорун рус олигархи Константин Малафеев дегишли 5.4 миллион доллар серистени тутуп саклап билжектигин айтты. Бу карар сакланган серистелердин Украинаны тәдин курмак үчүн улунулмогуна жол ачар. Этрап каасынын чыгарган карары Адалет департаменти 2022 жылда Украина кошун сүрүлмөгүнө жооп өкмүнө Русиянын президенти Владимир Путиндин яраанларынын Малия сериштелерин кысажа алмага көнүктүрүлөн иш топорун дөрөдөлүбөрү рус олигархынын эмлегин элинен алмак үчүн берилген илкинчи буйрук болду. Абаша хакимиетлери Малафеев Кырымдагы сепаратистлери малилештирмекте айыптады. Малафеев сепаратистлери малилештиренни барыда айдыланлары ирет этти. Уруш башланылары Украинада 13 миңден көбүрөк Русиялы өлтүрүлдү. Олорун 924-сү мобилизленген адамдар болду деп BBC'нин рус кулугу 3 февралы Медиазона нешерінің мейлетинчілер топору үлен білілікті топлан мағлуматларына салғыланып айтты. Мейлетинчілер топору рус харбуғырлықчыларының Украинадағы еткілерінің санауыны өреде. Журналистларың беллемеуіні өре. Соңғы 3 айын ішінде өлінлерің көпісі мобилизленген адамдар, мейлетинчілер ве өңкі тұстаулар болды. Соңғы бір хептеде Украинада сөйлесен русиялардың яғни 500 санының өлінуі барда мағлумат пайда болды. Журналистлери ачык чечмелерден мәлим болушуна көрө, мобилизделген русиялардан 924 адам хелак болду. Бу сан 1 январда Украинанын Донецк өлкөсүнүн Русия тарапынан басылып алынган бөлүгүнө, Макиевкадагы артиллерия hüjüm вактында өлтүрүлгөн 99 адам кем өлсүн алыя. Русиянын коронмок министрлиги Макиевкада болгон артиллерия hüjümүнө 89 орсетлинин өлөнүгүн боюна алды. Bu Ukrayna'daki uruş başlanalı veri Rusya tarafından bir gedekte çekilenliği ikrar edilen en ağır yetki oldu. BMK'nın ağırlık ve ovozoluk kuraması bilen bütünlüğüne ekologiya gazınasının bilelikteki taslamasının çeklerine 2023 yılın yanvar ayına beherdenin. Daha soğudun Tokoy Hozorluklarının önümçülük meydanlarını, Niyaz Fadınlaki Türkmen Oğuzoluk Üniversitesi'nin amali oku meydançasında iki sanı toplum ve sinag meydançası dörödüllü deyip Biznes Türkmenistan neşri havar veriyor. Bu işler iki kuramanın Merkez Aziya'nın ve Türkiye'nin Oğuzoluk önümçülüğünün kuroklaşan ve soğurlaşan landşaftlarını tevigü aylıkları toplumluğun dolandırmak iki taslamasının çayaklarına kurnollu. Siz havarlardın